Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hiljennymme sen Jumalan sanan äärelle, joka on kirjoitettuna hebrealaiskirjeen luvussa 12, jakeesta 14, jakeeseen 17. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Tavoitelkaa rauhaa kaikkien kanssa ja pyrkikää pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi. Aamen. Viime sunnuntain aihe kirkkovuodessa oli totuus ja harha. Kristittyinä joudumme elämässä kamppailemaan erottaaksemme totuuden valheesta ja oikean väärästä. Se ei ole aina meille helppoa. Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat meitä parhaiten totuuteen ja auttaa kulkemasta harhaan. Tämä hebrealaiskirjeen kohta on kirjan loppuosaa. Pääosa sanomasta on jo kerrottu. Kirje on suunnattu matkalla olevalle seurakunnalle. Siinä puhutaan vanhan liiton Jumalan palveluksen ja uuden liiton tilanteen asioista. Vanha liitto on jäämässä taakse ja uusi liitto alkamassa. On puhuttu siitä, mitä usko on, ja monen ennen uskoneen esimerkillä näitä asioita on valaistu. On kehotettu uskomaan Jeesukseen, Kristukseen, uuden liiton ylimmäiseen pappiin. Nyt tässä tekstissä nousee esille tämän hienon kirjeen kehotusosuus, kehotus kestävyyteen koettelemuksissa ja vaivoissa. Uskon kilvoittelussa on vaivansa, mutta myös lopussa hedelmänä palkka, joka on rauha ja vanhurskaus Jumalan luona taivaassa. Tämä teksti hyvin selvästi tuo meille esiin muutamia asioita. Se selvästi kertoo, mikä on kristityn elämän tavoite. Se on iankaikkinen elämä Jumalan luona taivaassa. Uskohan on suuri Jumalan lahja. Ja juuri usko on se, joka avaa meille käsityksen ja ymmärryksen iankaikkisen elämän mahdollisuudesta ja siitä, että Jumala on sen meitä varten valmistanut ja on meitä uskon kautta kutsunut omistamaan tätä iankaikkista elämää taivaassa. Ja nyt tämä hebrealaiskirjeen kehotusosa ikään kuin antaa meille työkaluja siihen, miten me tämän tavoitteen voimme saavuttaa? Miten pääsemme taivaaseen? Kirje nostaa peräti 5 asiaa meille tarkasteluun, mitkä tässä näkökannassa ovat keskeisiä. Ensimmäinen kehotus on se, että eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Toiseksi kehotetaan pyhittämään itsemme Jumalalle. Pyhittäminen tarkoittaa erottamista, että me erotamme oman elämämme ajallisista asioista niin, että me palvelisimme elämällämme ja toiminnallamme Jumalan hyvää tahtoa. Kolmanneksi kirje ikään kuin varoittaa hukkaamasta Jumalan armoa. Sekin on mielenkiintoinen näkökulma. Ja sitten tällaisena erityisenä yksityiskohtana kirje nostaa esille sen, että välttäkää luomasta edellytyksiä karvaan verson kasvulle. Biblian teksti, joka varmasti monelle kuulijalle on tutumpi, puhuu karvaasta juuresta tai katkerasta juuresta, joka sitten aiheuttaa ongelmia ihmisten elämään. Ja viimeisenä varoituksena on sitten se, että emme eläisi siveettömästi tai maailmallisesti, ettei meille käy niin kuin Eesaulle, joka nostetaan sitten tällaisena varoittavana esimerkkinä meille muistutukseksi. Tässä on siis ohjeita kristityille, jotka toivovat ja tavoittelevat pääsevänsä iankaikkiseen elämään taivaaseen. Tuo ensimmäinen asia, joka kehoittaa vaalimaan rauhaa ja rakkautta kaikkien ihmisten kanssa, on toki aivan luonnollinen asia ja se liittyy myös lähimmäisen rakkauteen. Mutta me ymmärrämme elämää kokeneina ja paljon nähneinä, että vaikka meillä olisi hyvä tahto näin toimia, niin se ei ole aina helppoa, vaan kristityilläkin tulee huonoja sanoja, huonoja tekoja, puhumattakaan pahoista ajatuksista, toisista ihmisistä tai asioista. Ja tällaisina epäonnistuneina me tarvitsemme nöyrtymistä ja anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista. Me tarvitsemme asioista sopimista. Ja kun me näitä asioita sitten keskustelemme ja käymme läpi niiden kanssa, joita kohtaan olemme taitamattomasti toimineet, niin se kyllä opettaa meitä myös kilvoituksen matkalla. Se kehittää sitä harjaantunutta mieltä, niin kuin vanhat kristityt tapasivat sanoa. Se jollakin tavalla hioo meidän särmiämme myös ja opettaa meitä toimimaan yhdessä rakkaudessa toinen toistemme kanssa, niin uskovaisten kuin uskosta osattomienkin ihmisten kanssa. Tässä suhteessa ei ole mitään eroa, vaan tämä hebrealaiskirjeen kohta nimenomaan kaikkien ihmisten kanssa kehoittaa elämään rauhassa ja rakkaudessa. Meissä kristityissä asuu kyllä sitten kuitenkin tällainen syntiturmelus. Me olemme aivan sieltä paratiisista lähtien osallisia synnin turmelevasta vaikutuksesta, perisynnin vaikutuksesta, ja siksi me tarvitsemme täydellisen Jumalan armon ja anteeksi antamuksen. Paavali itse oli tämän asian kokenut ja kuvaa omaa kokemustaan roomalaiskirjeen 7. luvussa, kun hän sanoo, että en tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Näin siis Paavali kokee. Ja hän sanoo, että huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Näin ahtaalle Paavali välillä kokee joutuvansa. Mutta kaiken kurjuuden keskelle hän näkee kuitenkin valon. Hän sanoo, kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Eli hän tässä tuo ilmi sen, että me ihmiset olemme kaksiosaisia. Meillä on synnin turmelema vanha osa ja sitten meissä on Kristuksen pelastustyön ansiosta uusi osa, joka on pelastettu palvelemaan Jumalan tahtoa. Ja tälle uuden osan tahdolle meidän tulisi olla kuuliaisia. Jumalan armo on se elementti, joka tässä uudessa osassa meidät pelastaa ja armahtaa ja vapahtaa. Jumalan armo opettaa meitä hylkäämään jumalattoman elämän ja neuvoo, miten meidän tulee tässä maailmassa oikein elää. Sekä tämä armo että tämä siveellinen ja maailmallisuutta välttävä elämähän tulivat esille tuossa meidän tekstissämme. Tiitukselle osoittamassaan kirjeessä Paavali puhuu tästä samasta asiasta. Hän kirjoittaa seuraavasti, Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään hillitysti, oikeamielisesti ja Jumalaa kunnioittaen tässä maailmassa, kun odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Tiituskirjeen kohta yhdistää tekstimme asiat samalla tavalla. Armo ohjaa Jumalan mielenmukaiseen elämään ja kilvoitukseen. Se opettaa välttämään siveettömyyttä ja maailmallisuutta ja kaikkia synnin muotoja. Tämä arvokas lahja, Jumalan armo, menee hukkaan, jos emme ole kuuliaisia sille oman tunnon äänelle, joka sydämessämme kuuluu. Ja tuo oman tunnon ääni liittää ja sitoo meidän oman tuntomme Jumalan sanaan, kirjoitettuun ja puhuttuun Jumalan sanaan. Ja vielä sen lisäksi se liittää tämän meidän oman tuntomme äänen siihen Jumalan seurakunnan yhteiseen ymmärrykseen, jonka Jumala hänen seurakuntansa kautta Pyhän Hengen välityksellä meille ilmoittaa ja kuuluttaa. Tällä tavalla me saamme tällaisen hyvän turvaverkon turvassa kilvoitella eteenpäin ja tarkistaa sitä omaa uskon käsitystämme Jumalan sanan ja Jumalan seurakunnan neuvojen valossa. Jumalan sana neuvoo uskovaisia, mutta se puhuttelee myös sellaista, joka vielä etsii rauhaa omalle tunnolleen. Armo on tarjolla kaikille. Ja me kaikki tarvitsemme Jumalan armon. Ellemme tartu tuohon armon tarjoukseen, niin silloin on vaarana, että me hukkaamme armon ja Kristus on turhaan kuollut puolestamme. Tekstimme nosti esille myös tällaisen mielenkiintoisen asian kuin katkeran verson, tai niin kuin vanha käännös sanoo, karvaan juuren. Ja sellaista Paavali kehoittaa, tai tämä hebrealaiskirjeen kirjoittaja kehoittaa meitä varomaan ja välttämään, ja että me emme antaisi kasvutilaa tällaiselle karvaalle juurelle. Mitähän se mahtaa tällainen katkera verso tai karvas juuri sitten tarkoittaa? Me olemme nyt eläneet koronapandemian alla ja minusta tuo, vaikka se nyt ei ehkä juuri sitä tarkoita, että tämä koronatilanne kuvastaa hyvin, kuinka vakavasta asiasta tällaisessa asiassa voi olla kysymys. Me olemme nähneet, miten suurta tuhoa ja miten suuri vaikutus pienen pienellä viruksella voi olla. Se on saanut alkunsa jossain tuhansien kilometrien päässä meistä. Sieltä se on levinnyt ihmisestä toiseen ja melko nopeasti kaupungista toiseen, maasta toiseen, maan osasta toiseen. Ja nyt se on levinnyt lähes koko maailmaan toukokuun loppupuolella. Me tiedämme, että koronaan on maailmassa kuollut jo 3,5 miljoonaa ihmistä ja tartunnan saaneita on jo 167 miljoonaa. Ja nämä luvut näyttävät vielä joka päivä kasvavan. Tällaisella huonolla kasvulla, katkeralla versolla voi siis olla arvaamattomia huikeita vaikutuksia. Maanviljelijät tietävät, kuinka viljan joukkoon voi kasvaa ei-toivottuja kasveja. Raamattukin puhuu rikka viljasta. Hukkakaura on yksi tällainen aika vakava uhka viljapelloissa ja sitä ihan lakikin velvoittaa torjumaan ja estämään sen leviämistä, ettei se turmelisi kaikkia arvokkaita viljelyksiä. Sekin kuvastaa tällaisen katkeran verson vahingollisuutta. Meidän tekstimme ohjaa oikeastaan vaalimaan tällaista yhteistä rakkautta ja yksimielisyyttä ja yhteyttä. Ja usko ja Jumalan pyhä henki voi tällaisen yksimielisyyden ja rakkauden kristityissä vaikuttaa. Joskus kuitenkin kristittyjen välille voi syntyä jostakin asiasta riitaa ja eripuraa, ja se on tällaisen karvaan verson kaltainen asia. Hebrealaiskirjeen vastaanottajallakin oli kokemuksia tällaisista riidoista, joita matkan varrella oli koettu ja nähty. Mitä pidempään tällainen riita ja eripura jatkuu, sen suurempaa haittaa se ehtii vaikuttamaan. Jos ihmisen mieli katkeroituu tällaisten asioiden seurauksena, niin sellaisessa sydämessä ei ole Jumalan pyhän hengen helppo asua. Tästä on Raamatussakin esimerkki kertomus olemassa. Siksi tekstin tärkeimmät viestit ovat tärkeitä. Tavoitelkaa rauhaa, pyhittäkää itsenne Jumalalle, pitäkää huoli, että ette hukkaa Jumalan armoa, jonka olette saaneet omistaa. Nämä ovat tärkeitä asioita. Jumala saa meitä hoitaa pyhän hengen voimalla. Ja silloin aina syntyy puhdasta jälkeä. Me emme elä lain alla, emme ole sellaisen ankaran lain antamisen vuoren juurella, jossa tapahtui pelottavia asioita, ukkosen jyrinää, salamoita, kuolemaa. Ei, me olemme tulleet, niin kuin tuo hebrealaiskirje kertoo, Jumalan valtakunnan vuoren äärelle, jossa kuuluu suloinen sanoma. Evankeliumi on Jumalan voima. Sitä saarnataan siitä Jumalan valtakunnasta, joka ei järky eikä muutu, vaikka monet uhkat maailmaa uhkaavat. Tänäkin iltana saat turvallisesti uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä rauhaan ja vapauteen ja iloon saakka. Ja jos tätä iltahartautta kuuntelee joku, joka etsii tunnolleen rauhaa, niin sinullekin tämä sama hyvä sanoma, evankeliumi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta kuuluu. Sinäkin saat kaikki elämäsi erheet ja virheet uskoa anteeksi ja ennen muuta synnit, jotka erottavat Jumalasta. Saat uskoa ne anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Ja tällä tavalla tämä Jumalan hyvä sanoma sinuakin hoitaa ja kuljettaa kohti sitä tavoitetta, joka on iankaikkinen elämä kunnian taivaassa. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme vielä iltarukoukseen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.